Увага! Калі ў некім пункце вы перапыняеце палёт больш чым на 72 гадзіны трое сутак, просім пацвердзіць ваш намер працягнуць палёт забраніраваным рэйсам. Дзеля гэтага, не пазней чым за 72 гадзіны да адпраўкі рэйса, інфармуйце аб вашым намеры агенцтва ў пункце, адкуль вылетае гэты рэйс. У адваротным выпадку вы губляеце права на забраніраванае для вас месца. Калі ваша паездка адбываецца цалкам у межах Еўропы, гэтае правіла для вас не прымяняецца. Час рэгістрацыі. Пасажыр павінен зарэгістрыравацца ў гарадскім вакзале або аэрапорце не пазней чым за адну гадзіну. Attention. If you break your journey for more than 72 hours at any point, please reconfirm your intention of using your continuing or return reservation. To do so, please inform the airline office at the point where you intend to resume your journey at least 72 hours before departure of your flight. Failure to reconfirm may result in the cancellation of your reservation. If your journey is wholly within Europe, this notice does not apply you. Latest check-in time. Passengers should report at the city terminal or at the airport not later than 1 hour. Thank you.